Toko fa efatra ambin'ny folo.
Izao ny tenin'i Jehovah tonga tamin'i Jeremia, momba ny haitany. Misao ny Joda, milofoka ireo vavahadiny ka mitapika amin'ny tany. Miakatra ny fitaraina an'i Jerosalema, irahan'ny olo manan-kaja tsaka rano ny madinika. Dia tonga teny amin'ny lakan-drano ireny nefa tsy nahita rano ka ny verim-potsiny. Ko menatra sy diso fanantenana ary misaron-doha ireny. Menatra koa ny mpamboly ka misaron-doha, fa potika ny tany satria tsy nisy oram-beny latsaka teo amin'ilay tany. Nasery vavavy eny an-tsaha aza mahafoy ny zanany voateraka satria tsy misy ahi maintso. Ny zebra kosa mijanona eny amin'ny havoana mangadiady, misefosefo toy ny fanao ny eligadia izy. Reraka ny masony satria tsy misy zava-maniry. Na dia mempanganay aza ny fahadisoanay Jehovah, dia aoka hanao zavatra ianao noho ny anaranao, fa efa imbetsaka izay noho nivadika taminao. Taminao izay no nanota. Ry fanantenan'ny Israely io, ry mpamonjy azy amin'ny fotoam-pahoriana, nahoana ny dia manjary toy ny mpivahiny eto amin'ity tany ity ianao? Ary toy ny mpanao dilavitra izay mivily eto mba hatorindray alina monja? Nahoana ianao manjary toy ny olona very hevitra sy tahaka ny lehilahy matanjaka tsy afa-mamonjy? Ianao anefa no eo aminay Jehovah, ary antsoina amin'ny anaranao izahay. Aza dia afoy ire izahay. Izao no nolazain'i Jehovah momba n'ity vahoaka ity. Tia mirenireny izy ireo, ary tsy mahatombona mihitsy fa tia handeha foana ny tongony, any ka tsy ankasitrahan'i Jehovah izy ireo. Ko tsarova ny fahadisoana izy ireo, ary ataony hampamoaka izy noho ny fahotany. Ary hoy Jehovah tamiko, aza mivavaka ho an'ity vahoaka ity, ary aza mangataka izay ahasoa azy. Tsy hain'ny fitarainany aho, na dia mifady anina azy izy. Ary na manolotra fanatitra dorana manontolo sy fanatitra varim-bazaha azy izy, dia tsy ankasitraka izany aho. Fa horinganiko amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny areti-mandringana izy ireo. Dia hoy aho, indrisy Jehovah tompo faratampony io. Izao no lazain'ny mpaminany amin'izy ireo. Tsy ho azo sabatra ianareo, ary tsisy mosary ahazo anareo, fa tena fiadanana kosa nomeko anareo eto amin'ity toerana ity. Ary hoy Jehovah tamiko, mandaingy ireo mpaminany maminany amin'ny anarako ireo, fa tsy naniraka azy aho, na nandidy azy, na nyteny taminy. Ny faminaniana lazainy aminareo mantsy dia fahitana sandoka, filazana no avy amin'ny alalan'ny sikidy, zava-poana, ary fitaka ny foroporonin'ny sainy. Maminany amin'ny anarako ireo mpaminany ireo nefa tsy nirahako. Milaza izy ireo fa tsy hisy sabatra na mosary hamelen'ity tany ity. Koa izao no nolazain'i Jehovah momba azy ireo, sabatra sy mosary mihitsy no andripaka an'ireo mpaminany ireo. Ary ny olona izay nanambaran'ny faminaniany kosa, atsipy eny an-dalambenin'i Jerosalema, satria ho fatin'ny mosary sy ny sabatra. Koa tsisy andevina ny fatiny ireny, sy ny fatin'ny vadiny, sy ny zanany lahy, ary ny zanany vavy. Ary ataoko miatra amin'ny ihany ny lozan'ny tadiaviny. Lazao amin'izy ireo izao teny izao, aoka nirotsaka raha ny masoandro manalina ny maso ka tsy hijanona mihitsy, fa vomafy ny oloko zanaka vahavirintsiny, ary tena maratra be noho ny kapoka nahazo azy. Raha mivoakaka eny an-tsaha, dia ireo mahatsabatra no hitako, ary raha miditra ao an-tanàna, dia ireo marary vokatry ny mosary no hitako, fa samy mivinjivinjy any an-tany tsy fantany mpaminany sy mpisorona. Efa nilavinao tanteraka ve Joda? Efa nankalainao ve izy iona? Nahoana ny kapohinao izahay ka tsy mety sitrana intsony? Nanantena fiadanana izahay, kanto tsy nisy zava-tsoa. Nanantena fotoam-panasitranana izahay, kanto orory noho ny seho. Jehovah, miaiky ny ratsy vitanay izahay, ary miaiky fa nanao fahadisoana ny razanay. Nanota taminao izahay, aza atao tsinitsinina izahay noho ny anaranao. Aza mavoina ny seza fiandrianana be voninahitra. Mba tsarovy re, ary aza mivadika amin'ny fifanekenana nataonao taminay e. Misy mahavita mandatsakorana ve ireo sampy tsy misy ilana azy tompoin'ireo firenena? Mahay mandrotsakoram-be ve raha ny lanitra fotsiny? Tsy ianao ve no mahavita izany ry Jehovah Andriamanitra io? Koa ianao no atenainay, satria ianao no nanao izany rehetra izany.